Vakar mēs tik tikko pabeidzām dievkalpojumu sēriju par atklāsmes grāmatu, un pirms mēs uzsākam nākošo tādu posmu, kur mēs studēsim un arī tādu pabeigsim patiesībā studēt pirmo Mozus grāmatu, kur mēs pirms kādiem pāris gadiem uzsākām, no sākuma mēs līdz Abrahamam tikam, un tikām pagājušajā mēs tikām Jēkabu stāstu apskatījām, un tagad mēs tā kā par Jāzep un viņa brāļiem, jā, tur 12 Jēkaba dēli būs stāsts par viņu, mēs nobeigsim pirmo Mozus grāmatu, ar visdrīzāk nākamo svētdienu sāksim, ja nekas nepamanīsies, bet man liekas, tagad šajā tādā starplaikā es gribēju ieskatīties tajās lietās, kas ir tāds, nu, mūsu kristīgās ticības pamats. Kas tad ir tie pamati, jo, nu, mūsu prāts, mūsu sirds tā kā mēdz aizpeldēt projām, aizmirst, kas tad ir, nu, evaņģēlija vispār būtība un pati sirds. Un tāpēc mēs šodien nolasīsim no romiešu vēstules. Principā mēs pašvarā runāsim par šo te rakstuvietu no 20. līdz 31. pantam, bet es jums kontekstam es ielicis arī sākumā šos te divus pantus no 1. un 3. nodaļas. Klausīsimies tad, ko Dievs saka savai draudzei šodien. Jo Dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Kā tad nu ir, vai mēs jūdi esam labāki? Nebūt, nē. Jo mēs iepriekš rādījām, ka tik labi jūdi, kā grieķi, ir vainīgi un stāv zem grēka. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā, jo bauslība dod grēka atziņa. Bet tagad, neatkarīgi no bauslības, ir atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dod ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Dieva žēlstībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš ir tos ir atpircis Kristu Jēzu. Viņā, ko Dievs licis par izlīgumu viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai parādītu savu taisnību. Ja viņš piedod visus agrāk dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai kad tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisnas būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Kur nu paliek mūsu lielīšanās? Tā ir zudusi. Caur kuru bauslību? Ar darbiem? Nē, bet ar ticības bauslību. Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem. Ja vai Dievs tikai jūdu, ne arī pagānu Dievs? Protams, arī pagānu. Tik tiešām, ka ir tikai viens Dievs, kas taisnos apgraizītos no ticības un neapgraizītos caur ticību. Vai bauslību iznīcinām caur ticību? Nekādā ziņā ne, mēs bauslību nostiprinām. Tas ir Dieva vārds. Tagad lūksim, lai šis laiks svētīgs, lai Dievs arī mūs uzrunā un stiprina ar šiem vārdiem. Tēvs, mums vienmēr ir tendence sevi attaisnot pašiem, censties sevi attaisnot, meklēt, kur vien mēs spējam pamat, lai sevi attaisnotu, un arī kā kristieši mēs no tā nekur neaizējam, tas, kas ir mūsu sirdī, pašiem sevi attaisnot, Tēvs, un tik ļoti grūti noticēt, ka Tu mūs attaisno, pieņem bez nopelniem, tikai dēļ tā, ko ir izdarījis Kristus, un es Tev lūdzu, lai Tu caur šiem vārdiem mums atgādini to, šo savu patiesību, kungs, un es Tev lūdzu, lai arī tā nepaliek vienkārši tikai kaut kāda intelektuāla atziņa, kaut kāda informācija, bet lai tas dziļi ietekmē mūsu sirdi, mūsu pārveido, kungs, lai tas izmaina, kā mēs skatāmies uz Tevi, kā mēs skatāmies uz savu dzīvi, kā mēs skatāmies uz to, ko Tu mums esi līdz izdarīt, lai mēs tas izmaina, kā mēs skatāmies uz cilvēkiem sev apkārt. Lūdzam, lai tu nāc un darbojies tagad ar savu vārdu, Jēzus Kristus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Romiešu vēstules sākumā Pāvils saka ar šiem te vārdiem, viņš saka, es ilgojos romiešu pie jums nākt un jums pasludināt evaņģēliju. Un mēs varētu sacīt, nu kā, es esmu kristietis, es jau zinu evaņģēliju, pirms kā man viņš jādzird. Es jau viņu zinu, kāpēc tu vēl pie kristiešiem uz draudze gribi nākt un sludināt viņiem evaņģēliju. Viens no secinājumiem tā ir tāds, ka arī tad, kad mēs kļūstam jau pa kristiešiem, kad mēs esam ticīgi, tas nav, tas tā kā, mēs neizmainamies vienreiz par visām reizēm no tā. Mēs tam noticam, bet tad mēs tam aizmirstam noticēt. Mūsu sirdī ir kaut kas tāds, un te, kad Pāvils runā par šo te evaņģēliju, kad es jums esmu ielicis arī nosaukumā to kad evaņģēlijs atšķirās no visām pārējām mācībām, kas mums ir apkārt ar to, kad kristietis saka, es tiek attaisnots tikai caur to, ko es saņemu ticībā no Dieva, šo te attaisnošanu, pieņemšanu Dievu priekšā, salīdzināšanu ar Dievu. Es pats neko nedaru. Dievs man dod kā dāvanu, es tukšajā ticības rokā saņem to, ko Dievs man tur dod. Bez darbiem, neko nedarot, bez nopelniem. Un kaut kas ir cilvēks sirdī, kas visu laiku grib no tā aiziet. Vai mēs nespējam noticēt, ka tas ir pietiekoši labi, ka tas tiešām varbūt, ka tas tiešām ir tik labi. Nu, kur tad tu dzīvē tev kāds kaut ko vienkārši tā dod? Pieņem tev tāds, kāds tu esi. Kur tev nekas nav jādara. Nu, kur tad tas tā dzīvē mums darbojās? Un to pašu mēs arī projecējam arī uz savu ticības kristietību. Mums vai nu pa grūtam nociet. Vai otrs, mēs redzēsim šajā rakstuvietā, viņš runā par lielīšanos. Ka viens no tādiem spēcīgiem motīviem mūsu sirdī ir lielīšanās. Jeb vienkāršāk izsakoties, ka mums tas praktiski izpaužas tādā veidā, ka mēs ar savām pūlēm gribam visu panākt. Cilvēks sirdī ir kaut kas tāds, kas mēs gribam pateikt, nē, es to izdarīju, man neviens nekāds dāvans neizsmi. Ja? Tas ir kaut kāds lepnums, kas mums neļauj vienkārši tāds dāvans pieņemt. Un arī tajā pašā skaitā Dieva priekšā mēs gribam pateikt, nē, es to esmu izdarījis. Ja? Šī rakstot, viņš runā un romiešu vēstulē daudz par šo te lielojušanos. Ir visādi tie iemesli, ja? Kas mums liek iekšē pateikt, nē, es pats nopelnīšu, ka es esmu kaut kā vērts. Es zinu, ka man piemēram, ļoti patīk kino, un viens no tādiem 80. 90. Gadu izcilākajiem režisoriem, producentiem, Sidnijs Polaks, viņš ir mirs 2008. Gadā, un viņš ir daudz oskarots filmas taisījis. Un par viņu tādi, ar viņu viena intervija bija, kur viņam prasīja, kāpēc tu līdz pēdējais vai dienā viņš turpināja strādāt, viņš turpināja rukāt. Un es arī biju pārsteigts, es vienkārši skatījos seriālu Soprano, un tur viņš vēl filmējās un visu, un pēkšņi paziņojums, ka viņš ir miris jau. Un man liekas, nē, es viņu tikko arī vēl redzēju. Un viņam prasīja par šo te lietu. Tu tur mēlis pēdējā dienā, viņš teica, zini, kas ir, ja es nestrādāju, es jūtos tā kā tāds atkritums. Kad es šancēju, man ir sajūta, ka es nopelnu tiesības uz eksistenci. Ja, kaut kas cilvēks sirdī tāds, ka viņš saka, kas mums grib teikt, nē, es esmu nopelnījis tiesības uz savu eksistenci, pats ar savam, un kaut kas tas mums uz pretojās pieņem šo te dāvanu no Dieva. Vienalga, lai kas tas būtu, vai tas mums liekas pārāk labi, lai būtu patiesība, kurš gan tā var mūs mīlēt, vai šis te lepnums, kas mums liek, jebkurā gadījumā mums raksta atklāt, ka cilvēks sirdī ir kaut kas tāds. Bet Pāvils šeit veselē romiešiem pasaka, nē, kad evaņģēlijs darbojas pavisam kaut kā citādāk, uz citiem noteikumiem. Kad Dievs mūs attaisno bez nopelna, viņš pieņem mūs, dar sev pieņemums patīkams, tikai, ka mēs saņemam savu ticībā šo viņu dāvanu, ka mēs esam pieņemti attaisnoti. Es jums kontekstam vienkārši, kas tad romiešu vēstulē vispār ir pat, ko apostols Pāvils ir pateicis romiešu vēstulē pirmajā, trešajā nodaļā, kad pirms mēs nonākam līdz šai rakstuvietai. Pirmkārt, apostols Pāvils, jūs redzat, pirmā rakstuvieta, tas ir 1.18, viņš pasaka, ka par visu cilvēci jau parādās Dieva dusmas. Jūs redzat šis te 1.18, jo Dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnību apslāpē patiesību. Pirmā realitāte, kas raksturo Dieva reakcijas uz cilvēku grēku, ir Dieva dusmas. Dieva taisnīgās dusmas par cilvēku netaisnību. Un otra realitāte, kas raksturo cilvēku, ir tā, ka cilvēks, kā tāds, pilnīgi visi cilvēki, ir vērgi grēkam. Grēka vērgi. Jūs redzat, šis te 3. Nodaļas 9. Pants. Kā tad nu ir? Vai mēs jūdi esam labāki? Nebūt ne. Jo mēs jau iepriekš rādījām, ka tik labi jūdi kā grieķi ir vainīgi, un šī pēdējā frāze svarīga, stāv zem grēka. Un ar to viņš saka, zem, tā kā tu esi zem sava priekšnieka darbā. Ja šajā te Romas kultūrā tu esi vergs, tu esi zem šī te kunga. Un kas tavs kungs? Visi cilvēki, viņš saka, gan jūdi, gan grieķi, ir zem grēka, pakļautu grēkam, grēka varā. Tas divas realitātes, kas raksturo cilvēku stāvokšajā. Tas nav vienīgās, bet tas divas, ko Pāvils izceļ, viņš saka, mēs pilnīgi visi atradodamies zem Dieva dusmām, dēļ mūsu grēka. Un otra realitāte, ka mēs esam grēka vergi. Un šajā, tāpēc es jums iedevu to, kā kontekstu ievadam, šajā gabaliņā no 20. Panta līdz 31. un 3. nodaļā viņš arī parāda, kā Dievs pašo šīs divas problēmas ir atrisinājis. Tāpēc jums tas, mēs samainīsim vietām šos te punktus nepreizes viņus ielic. Pirmā jābūt atpirkšana un tad izlīgums. Viņš no sākuma parādīs, ka Dievs caur evaņģēliju piedāvā mums atbrīvošanu no grēka varas, izpirkšanu no grēka. Ja, tā būs šī te ideja par atpirkšanu, tad tā ideja, par jūs gribat atcerēties, tas ir simbols vai ko jūs varat ņemt kontekstam, par ko šeit runa par vergu tirgu. Kad Dievs pats ienāk šajā vergu tirgu un mūs izpērk un atpērk. Un otrs izlīgums. Ja mēs teicām, ka divas problēmas, jā, šī verdzība grēkam un Dieva dusmas, tad otra lieta būs, tas būs otrs punkts patiesībā mums, tas, kas jums ir pirmais, tas ir izlīgums, šī salīdzināšana, kur Dievs pats atrasina Dieva dusmas. Nu ko, ievads jums pateikt, tad pirmkārt, atpirkšana. Ja Pāvils jau iepriekš šie trešajā nodaļā, 9. pantā, ka viņš jums iedeva, viņš pasaka, mēs visi esam zem grēka, mēs esam grēka vērgi, to arī tālāk viņš romiešu vēstulē vairākas reizes piesauc, kur viņš saka, es kā cilvēks esmu grēka varā, es esmu grēka vergs. Un mēs to ļoti labi, es domāju, ja mēs iedzināmies drusku, mēs ļoti labi saprotam, cik ļoti tava dzīve atbilst tam, kā tu gribētu, lai viņa būtu. Cik ļoti tava plāna sevi izmainīt ir piepildījušies. Tas lietas, ko tu zini par sevi. Es nesen šajā pašā jaunajā gadā, pēc jaunā gada, vairāk cilvēki patiesībā Facebookā bija ielikuši tādu nu kā joku, manas jaunā gada apņemšanās 10, un visi viņas nosvītrotas, jo viņas visas ir izgāzušās. Es jaunajā gadā par savu dzīvi kaut ko apņemos, sevi izmainīt, sevi uzlabot. Tu pats zini tās lietas, ar kurām tu cīnies, kuras tu gribētu savā raksturā, savā uzvedībā, jā. Ko tu gribētu izmainīt, un cik tu labi tiec ar viņām galā? Kāds tu esi cilvēks, salinoši tāds, kāds tu gribētu būt? Ja gadījumā kāds no jums perfekti par sevi valda, savās domās, vārdos, darbos, savās rakstura īpašībās, pienākiet pie manis, es gribu tevi sastapt, es gribu tevi redzēt. Jā. Es labprāt tevi gribu redzēt, jā, ja tu esi perfektā kontrolē par sevi. Un tieši to arī ir svētie raksts paskat. Mēs esam grēka vergi, mēs netiekam galā ar sevi. Mēs nespējam sevi izveidot tādu, kā mēs gribētu. Mēs esam grēka varā. Un tā ir pirmā lieta, ko šeit Pāvils pasaka. Jūs redzat, 24. pantā, tas ir šie divi panti, 24. 25. ielikt no jaunā tulkojuma. Tātad, ko šeit mums Pāvils pasaka? Dieva žēlstībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš tos atpircis Kristu Jēzu. Tā ir pirmā lieta, ko šeit Pāvils mums pasaka, kad Kristus upuris mūs izpērk. Kristus upuris pie krusta bijis maksa, lai mūs atpirktu no grēka varas. Tas ir tas, ko Pāvils mums šeit pirmā lieta, ko viņš mums pasaka, ko izdara Kristus asins, ka viņš mūs ar šo te samaksu, ar samaksu atbrīvo no grēka varas. Tā ir šī atpirkšana, ko izdara Kristus krusts. Ja? Tad otrā lieta, izlīgums, šī mēs drusku ilgāk pakavēsimies, ka šis te izlīgums atpērk mūs no Dieva dusmām. Tā ir otrā lieta, ko viņš šeit parāda. Jūs redzat 25. pantā. Viņš, ko Dievs līdz par izlīgumu viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai parādītu savu taisnību. Tātad, kas mums šeit tiek pateikts? Ka šis izlīgums ir Kristus asinīs. Šī te salīkšana ar Dievu. Ja pašā sākumā Dievs, Pāvils mums pateica, ka Dieva dusmas par mums parādās. Dievs pats ieliek šeit to risinājumu, kad Kristus asinīs ir izlīgums. Un šis te vārds izlīgums, grieķu valodā hilasterion, viņš nāk no tā lieta, ko visi pazina antīkajā kultūrā, ko grieķi pazina, tas bija upuris, ko pienesa dieviem, lai mierinātu viņu dusmas. Tas ir salīdzinājums, samierinājuma upuris. Kad grieķu kultūrā bija arī, teiksim, nu, viņiem bija panteons, ko viņi pat, un viņi pienesa upurs, lai samierinātu Dievu dusmas. Un Pāvils ņem šo pašu vārdu, un viņš attiecas, viņš saka, tas, ko Kristus ir izdarījis. Ja, šis te vārds, ka viņš ir 25. pantā, ka viņš ir izlīgums, ir tieši šī doma par dusmu remdēšanu. Ka Kristus asinis remdē Dievu dusmas pret mums. Kristus ir paņēmis šīs dusmas uz sevi pie krusta, lai tu kā kristietis varētu būt pieņemts Dievu priekšā. Un tāpēc Pāvils šeit kaut kādas sešas reizes attaisno šos te vārdus. Taisnojis. Šeit ir tā doma, ka Dievs ir attaisnojis. Daļ tā, ko Kristus ir izdarījis pie krusta, tas juridisks termins, tas ir status. Ka Dievs tevi ir attaisnojis. Tā ir tiesas valoda. Ja, ja mēs sacījām, kad šī izpirkšana atsauc atmiņā mums vergu tirgu, tad šis te vārds attaisnošana, ievērojiet pašā sākumā, 21. pantā, kas tad ir noticis. Ir parādījusies Dieva taisnība, kas mums attaisno 21. Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība. Tā ir attaisnošana, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šis te izpirkšanas un izlīguma rezultāts ir attaisnošana Dieva priekšā. Ka mums ir šis te piešķirts status, kad arī mēs esam grēcinieki, ka Dievs mūs ir attaisnojis. Ka Dievs kā tiesnes pasaka, tu neesi vainīgs. Tas nav process, kurā tu kļūsti labāks, bet Dievs tev piešķir. Tu jau esi attaisnots. Tad tā, ka Dievs ir atpirst tevi, viņš tev ir devis izlīgumu Kristus asinīs, ja? Dieva dusmas ir remdētas, un tu esi attaisnots. Es jums vēl vienu salīdzinājumu došu tam. Kā tu uztver Dieva žēlstību? Kas ir Dieva žēlstība? Jo visas reliģijas un nu, cilvēki, kas parasti kas kaut kādā veidā tic Dievam, viņi tic visi, ka Dievs ir arī žēlsirdīgs. Ka Dievs nāk pie cilvēkiem ar žēlstību. Bet tad šis te vārds žēlstība tiek saprasts dažādos veidos, un tas mums parādīs, kur šeit, kāpēc tik revolucionārs ir šis Pāvila apgalvojums, ka mēs esam attaisnoti, ka žēlstība izpauž tieši tādā veidā, ka mēs esam attaisnoti, kas atšķir kristietību no vispārējā. Kāds skaties, kas ir Dieva žēlstība? Parastais veids, kā vispārējās reliģijas traktē žēlstība, tas, ka Dieva žēlstība ir palīdzība tev. Vai citiem vārdiem sakot, mēs zinām šo te tādu apgalvojam, ka Dievs sargā tos, kas paši sevi sargā. Ja? Vai Dievs palīdz tiem, kas paši sev palīdz. Kad tu centies būt labs, tu centies paklausīt Dieva likumiem, tu centies izpildīt Dieva baušļus, tu centies pildīt vienalga, kas kurā versijā tiek piedāvāts. Tu centies. Un žēlstība izpaužās tādā veidā, ka Dievs tev palīdz. Tieši to palīdz būt labam, tieši to palīdz darīt labos darbus. Tas tā kā tu varētu salīdzināt ar stipru kafiju no rīta. Ja? Tad ir smaga diena priekšā. Un tā kafija tev iedos tādu štimungu, tādu enerģiju, lai tu varētu izturēt, lai tu varētu padarīt tos darbus. Un viss pārējais atšķirībā no kristietības tieši tādā veidā uztver žēlstību. Kā stipru kafijas krūzi, kur Dievs tev palīdz. Dievs ar tev kopā sadarbojas tavā glābšanā. Un tad, ja tu labi visu izpildīsi, tad varbūt rezultātā Dievs tev pieņems. Un tas, ko Pāvils šeit iedod, pavisam atšķirās, un tāpēc jaunajā tulkojumā te drusku niansētāk šis te vārds taisnošana. Kur nozīmē, cilvēks saka, kur nozīmē taisnošana? Kaut kas taisns, Dievs, tu esi šķirps, viņš tev iztaisno, tad nav runa par to. Šis te vārds taisnošana, kas latviešu valodā parādās, juridisks termins. Tā ir attaisnošana. Un jaunais tulkojums to ļoti labi izliek, jā. Tur ir lietos tieši šis juridiskais attaisnošana. Tā kā tu stāv tiesneši priekšā, un tev nav jāiet kaut kas darboties, kaut kas cīnīties, lai tu tiktu attaisnots. Nē, ja tu esi bezvainīgs, tiesnes tu pasaka, tu esi attaisnots, tu neesi nekādu ļaunumu darījis. Jā. Un tieši šis ir tas rezultāts, kas ir Kristus asinīm, jā. Ka mēs tiekam, ka mēs saņemam izlīgumu, un ka mēs tiekam atpirkt rezultāts, tas, ka mēs tiekam attaisnot Dievu priekšā. Kad Dievs tev pasludina juridiski, kā jau pieņemtu, tev nav vairs nekas jāiet nekur darīt. Tu jau esi attaisnots. Jūs redzat, un Pāvils to tieši uzsver, viņš saka, neatkarīgi no bauslības, neatkarīgi no tā, ka tu iet kaut ko labu darīt. Ja šajā te 20. pantā, 21. pantā es atvainojos. Bet tagad neatkarīgi no bauslības, ja, no baušļiem, no tā, ka tu dari kaut ko, lai Dievs tevi pieņemtu. Neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība pravieši. Jūs redzat, kā 22. pantā. Šī Dieva taisnība dot ticībā uz Jēzu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši, visiem trūkst Dievišķās godības. Un Dieva žēlstībā viss tiek attaisnot bez nopelna. Jūs redzat, atkal šis uzsvars bez nopelna. Jo viņš tos atpircis Jēzu Kristu. Viņā, ko Dievs līdz par izlīgumu viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai parādītu savu taisnību. Kas te ir pateiks? Kā tad mēs saņemam šo te attaisnošanu, šo juridisko statusu, ka tu jau esi pieņemts? Ka tev nekas vairs nav jādara? Kā tu to iegūsti? Ar ticību. Ar šo tukšo ticības roku, kurā Dievs tev ieliek šo attaisnošanu, šo perfekto statusu Dievu priekšā. Kad Dievs tev pilnīgi ir apmierināts. Es vienkārši pāris sekas pateikšu, ko tad tas nozīmē, ko tad tas mums dod. Pirmkārt, ja mēs sakam, ka mēs esam attaisnoti un Kristus ir šis te izlīgums, ja viņš ir paņēmis Dieva dusmas tavā vietā. Viņš ir uzņēmis Dieva dusmas tavā vietā. Ko tas nozīmē priekš tevis? Ka priekš tevim neatliek Dieva dusmu. Ja Kristus ir paņēmis visas Dieva dusmas tavā vietā, tad cik no šīm dusmām paliek vēl tev, kas tevi jānes? Ja tu paļaujies uz Kristu, ja tu ar šo tukšo ticības roku, ja kā Pāvils šeit saka, mēs to saņemam ticībā, neko nedarot. Ticība pretēja kaut kādai darbošanai, ja kaut kādiem darbiem. Ja Kristus ir paņēmis visas Dieva dusmas tavā vietā, cik no šīm dusmām atliek tev? Varbūt papildus jautājums nepieciešams. Cik daudz no Dieva dusmām Kristus paņēma? Cik daudz no Dieva dusmām Kristus izciet mūsu vietā? Cik daudz, atcerieties pie krusta, viņš sacīja, viss ir piepildīts, viss ir pabeigts. Viņš izciet visas, tur vairs nekā neatlika. Jā, tāpēc Kristum bija jābūt Dievam, lai viņš to varētu izdarīt, cits neviens cilvēks to nespētu. Viņš izciet visas Dieva dusmas. Tā rezultātā, ja mēs sakam, mēs esam attaisnots, un tas tā juridiski, tu saki, man jurisprudence tieši tāpēc riebjās, tas ir kaut kāds tāds savs pasākums. Nu, kur es esmu attaisnots? Nu, un kas? Ja tu esi attaisnots, tad tev nav jāgaida no Dieva dusmas, kurā brīdī tu viņus saņēmis, ja? Daudz cilvēku staiga apkārt ar tā bišķi tā kā pierāvušies, kur nezinu, kurā brīdī būs blieziens, ja, no Dieva. Kurā brīdī nāks Dieva dusma blieziens par mani. Ja tu esi attaisnots, kaut arī grēcinieks, tev ir juridisks status, ka tu esi pieņemts. Ka priekš ticīgā, priekš kristieša, kas ir Kristu, kurš ir saņēmis šo te dāvanu, šis apgalvojums, ka Dievs ir mīlestība, Neprasa nekādas vēl papildinājumus vairāk. Priekš tevis, kā kristieši, atliek tikai Dieva mīlestība, jo Dievs ir izciets visu Dieva dusmas. Tu var atplaukt Dievu priekšā. Tu var ienākt miers. Ja, šis te miers ar Dievu, tāpēc nākošā tālāk piektajā nodaļā viņš sacīs, tāpēc mums ticība attaisnotiem ir miers ar Dievu. Tā šis te sekas, jā. Ja. Kristus mūs ir salīdzinājis, viņš ir paņēmis Dieva dusmas, tad mēs varam zināt, ka mums vairs dusmas neatliek. Ja tu esi Kristu, tad tev atliek tikai Dieva mīlestība, jo tu esi attaisnots Dieva priekšā. Tas ir status. Nevis kaut kas tāds, ko tu ceri kādreiz, ja? Tas jau tev tagad ir dos bez nopelniem, par spīti taviem grēkiem, bez nopelniem, par spīti pretēji bauslībai. Tas izmaina, kā mēs skatāmies uz apkārtējiem, uz draudzi, uz cilvēkiem. Ja atcerieties, viņš saka, kur tu paliek šeit lielīšanās? Viņš saka, mēs vairs neko nevaram lielīties Dieva priekšā. Un daudziem cilvēkiem tā ir problēma. Es runājot ar saviem ģimenes locekļiem kādreiz, man nu, šajās te sarunās, kas tad ir evaņģēlijas, dažreiz man viņi iebilduši, kur, nu, es nerunāju par manu sievu varbūt tās, vai, bet par citiem ģimenes locekļiem, kas nav kristieši, kas nav ticīgi, viņi teikuši, es esmu dzīvojis labu, normālu, nu, es neko nevienam neesmu darījis, es esmu dzīvojis labu dzīvi. Un Dievs man atgrūdīs, bet to noziedznieku, kas varbūt tās noticēs Kristum, un viņam tiks piedos, tas nav godīgi. Bet savā būtībā tā apakšā pamatos ir lielīšanās. Kas esmu labāks? Ja? Kas tad ir lielīšanās? Es esmu labāks. Pavēlis šeit saka, visu lielīšanās tiek paņemt projām. Dievu priekšā mums nav ar ko lielīties. Mums nav nekāda pretenzija. Mēs nevaram manipulēt ar Dievu, kur mēs sakam, vai kā mēs gribētu. Ja? Mēs tāpat nevaram manipulēt. Bet dažreiz mums gribās. Dievs, es taču dzīvoju to dzīvi labo. Es taču to darīju. Kā man pienākās? Man pienākās laba dzīve, man pienākās tas, vēl kaut kas. Tā ir lielīšanās Dieva priekšā. Man ir kārts kaut kāds, ko es varu izspēlēt, bet Pāvils saka, šeit nav nekāda kārša. Tas viss ir dāvana. Mēs nevaram manipulēt vairs Dievu, bet tos arī cits cilvēks, kā mēs uztveram. Tas izpaužās, kā mēs skatāmies, vai ja mēs saprotu, tu saki, varbūt es esmu kristietis, es to zinu, ko tu man saki. Kā skaties uz apkārtiem cilvēkiem, vai tu domā, ka es esmu labāks par tevi? Par citiem kristiešiem draudzē, par cilvēkiem, kas nav draudzē. Vai tu skaties no augšu uz leju, ka tas labāks? Pēc saka, visi lielīšanās ar to tiek iznīcināti. Vai pamats priekš lielīšanās? Mums vienmēr ir jāatgriežas atpakaļ pie šīs pašas attaisnošanas, un tas pilnīgi izmainīs, kā mēs skatīsimies uz sevi un skatīsimies uz cilvēkiem. Trešā lieta, ko tas izdara, un tas mums atgriež pie šīs te atpirkšanas, ka dažreiz cilvēki tā saka, nu, protams, ka Dievs mums pieņem žēlstībā, jā, protams, es esmu attaisnots, un man ar to pietiek, bet tas nekādā veidā neizmaina viņu dzīvi. Ja mēs sakam, ka mēs esam atpirkti, ka Kristus mūs ir atpircis no grēka, ka grēks vairs nav mūsu kungs, mūsu vērkturis, otra monētas puse ir tā, ka viņš mūs nopirc sev. Mēs piedaram viņam. Citā vietā apostols Pēters, viņš saka, jūs neesat atpirkti ar sudrabu vai zeltu, kas ir nieks. Jūs esat atpirkti ar dārgām Kristus asinīm. Viņš saka, tāpēc jūs tagad piedarat viņam. Godinat viņu tagad ar savu dzīvi. Tāpēc, tas, ka mēs esam atpirkti no kaut kā, nozīmē to, ka mēs esam atpirkti priekš viņa. Ja. Un tas vienmēr, šis lietas nav, šī atpirkšana un šis status un attaisnošana, viņa nav atdalāma no tā, ka tagad mēs dzīvojam, mums ir jādzīvo Kristum, mēs tagad piederam viņam. Ja. Tā ir jauna dzīve, un arī, protams, apostols Pāvils par to runā tālāk. Viņš saka, jūs tagad piederat viņam, tad godinat Kristu ar savu dzīvi. Vēl viena lieta, kur praktiski izpauž šī te atpirkšana, ko viņi izmaina priekš mums, ka mēs agrāk esam patiesībā, pirms mēs pazīstam Kristu, mēs vienmēr kalpojam kaut kādiem kungiem. Mēs vienmēr esam vergi kaut kam. Mēs vienmēr kaut kādam kungam kalpojam. Un tie kungi ir tie, kas mums pasaka, zini ko, ja tu man kalposi, tad es tev došu, kad es kaut kā vērts. Tā ir karjera, piemēram. Kalpo karjerai, un tā karjera tev pateiks, ka tu esi kaut kā vērts. Bet šī lieta ar verdzību ir tā, ka tu vergturim, tam savam kungam, tu nevar pateikt nē, vai arī viņš tev sitīs un mocīs. Kas ir verdzības iekārtas, tā teikt, pieņēmums? Ka tu nevar pateikt nē tam vergturim. Vergs nevar pateikt nē savam kungam. Un ja viņš saka nē, tad viņš tiek sists un mocīts. Un tā ir ar visām citām lietām, kas nav Dieva šajā pasaulē, ja mēs kalpojam. Ja tu kalpo savai karjerai, un tā karjera ir tā, kas tev pateiks, ka tu esi kaut kā vērts, tad tu viņai nevar pateikt nē. Es pazīstu personīgi cilvēks, kas nevar nolikt savu darbu malā. Viņi nekad nevar pateikt darbam nē. Jo, ja viņi pateiks nē, tas kungs viņu sitīs un mocīs. Tu nevar viņam pateikt nē, ja viņu noliks. Tu vairs nav identitātes. Tu neesi nekā vērts. Bez šī darba tu neesi nekā vērts. Nezinu, citiem tas varbūt kaut kas cits, jā. Kas ir tavs kungs? Kam tu nevar pateikt nē savā dzīvē? Un ja tu viņu noliks nos, viņš tev sitīs un mocīs. Kā īsts vergturs, jā. No šīm lietām arī tur Kristus mūs atbrīvo. Kad viņš tev iedod identitāti, viņš saka, tu esi pieņemts manā priekšā. Un es tev nesitīšu un nemocīšu. Tu esi mans ģimenes lozeklis, tu esi mans bērns. Cits lietas tā pret tev neizturēsies. Ja? Tu noteikti kaut kam kalpo. Tev noteikti ir kaut kāds kungs. Un tu vari sev uzdot testu, vai es esmu brīvs no viņā. Varbūt tās ir kaut kādas attiecības. Varbūt tas ir, es nezinu, kas no kuram. Vai tavs kungs tev atļauj pateikt nē? Ja tu viņu noliks malā, vai viņš to nesitīs un nemocīs? Citiem tā varbūt ir reliģija starp citu. Ka tava identitāte ir tajā, ka tu esi labs kristietis, ka tu esi labs kalpotājs. Tāda arī piemērs starp citu ir. Ja viens mācītājs tev bija uzrakstījis uz savu rakstām galdu, ka viņš taisa prediķus. Viens no lielākiem šķēršļiem attiecībām, apmēram es pārfrāzēju, Viens no lielākiem šķēršļiem attiecībām ar Dievu ir kalpošana. Tas arī tā var būt. Tas arī var būt veids, kā cilvēks var dabūt identitāti. Kā cilvēks dabūt savu pašapziņu. Un tas var būt milzīgs šķērslis attiecībām. Tas ir tas, kā es tev pasaku, ka es esmu kaut kā vērts. Nevis Dievu žēlstību, nevis tas, ko Dievs dod, kā šo te pabeigto attaisnošanu, kā status viņu savā priekšā, ka tu esi pieņemts. Viņš mums atbrīvo arī no šiem te veidiem, kā mēs paši sev taisnojam, kā mēs paši sev glābjam. No šīs te mocīšanas, no šīs te pastāvīgās mocīšanas, ka tu nevar pateikt nē. Ja tu to nedarīsi, ka tu nevar atteikt šai te lietai kaut kā. Vienalga, kas tas ir. Pēc kāda mirkļa mēs iesim pie vakarēdiena. Mēs pavadīsim pirms tam kādu laiku klusumā. Kur, es domāju, mēs varam uzdot savu šos te jautājumus, kur ir vērts pārbaudīt to pamatu, uz kuru mēs stāvam savā dzīvē. Kā es uztaru, kas ir Dieva žēlstība? Vai Dievs savu žēlstību mums dod kā vienkārši palīdzību, lai mēs būtu labi? Vai viņš, kā tikko mēs lasījām, ka viņš mums attaisno bez nopelna, bez bauslības darbiem, ka viņš mums pieņem un pasaka, tu esi tikpat mīlēts manā priekšā kā Kristus. Tu nekas tur vairs nav jāpieliek. Un kā vēl viena testa, es domāju, mēs varam uzdot, kas tie ir tie kungi, kam mēs kalpjam? Vai mēs varam pateikt nē savam darbam? Vai mēs varam pateikt nē naudai kaut kādai, teiksim? Nu, es nezinu, es nevaru nosaukt pilnīgi visas lietas. Katram tas var būt savējais. Kas tas, kas mums pasaka, es esmu kaut kā vērts? Un vai es varu šīm lietām pateikt nē? Bet vai arī tas tomēr ir mans kungs? Es neesmu brīvs no viņa. Ja viņam pateikšu nē, viņš man mocīs un sitīs. Mēs kādu mirkli pavadīsim tā klusumā, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.